እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 22 ሓምለ 2015 ወይ ድማ 29 ሓምለ 2023 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ኣርእስተ ጉዳይ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃየ። ኣብ ኮሎራዶ ዴንቨር ኣሜሪካ ሙሉእ ሰሙን ዝሓለፈ ቕነ ዝተቓንዐ ናይ ሎም ዘመን ፌስቲቫል ትግራይ ድሕረ ምብቃዕ ኩናት ትግራይ ንፈለማ ግዘ ካብ ዓዲ ንዝመፁ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣካቲቱ ተዛዚሙሎ ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ምይይጣትን መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ከምኡውን ሙዚቃውን ባህላውን ምርኢታት ዝሓቆፈ ነይሩ። ስፍሕ ዝበለ ርድኢት መንታን ክርከብ በትረ ስልጣን ንነባር ኣባልቲ ማሕበር ኣይተ ሙሉ ኣሰፋ ኣተሓባባሪ ፌስቲቫል ዴንቨር ኣይተ ኤልያስ ጎደፋይ ካብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሰሜን ኣሜሪካ ወይዘሮ ሄለን ግደይን ወካላይ መናእሰይ ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዘነበ ኣረጋውን ዓዲምዎም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ያቀኒል ናምበር ኣጋይሽ ቪኦኤ ስለ ዝኾንኩም ናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ መዘራረቢ ጌርና ኣለና። ዳግመ ህንፀት ንትግራይ ይብል ቴምኡ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ስለምንታይ እዚ ርእስቲ እዙ ተመሪፁ ብዝብል ጅምረ
ይቀኒለይ በትረ እቲ ኣርእስቲ ዝተመረፀሉ ዋና ነጥቢ ትግራይና ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ኣብ ፅንተት ብናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት እትበርስ ዝተኣወጀላ ዓድን ህዝብን እዩ ነይሩ ትግራይ። ኣብኡ ዝበፅሐ ፀገም ድማ መእለየ የብሉን ርዑ እውን ፈሊጥናዮ ክበሃለ ይኽእልን። ብሓፈሻ ግን ዝዓነወ ዝደረሰ ዓዲ ኣለና፣ ዝተባሳበሰ ህዝቢ ኣለና። እዚ መሰረት ጌርና ህዝብና ንክነድሕን ዓድና ዳግመ ህንፀት ንክንገብር መሰረት ገይሩ ዝተሰየመ ቴማ እዩ ሞ ነቲ ግዜ ዝምጥን ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ እሱ ምክንያት ተገይሩ እዩ ተሰይሙ። ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ከምቲ ትፈልጥዎ ካብ ብርቱዕ ናይ ጭንቅን ህውከትን ዘበን ተሰጊሩ ኮቪድ ዝበሃል ዓለም ኣናዊፁ ካብ ገዛ ምዕፃው ውፅእ ምባል ምስ ጀመርና ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዓመት ዳ ይኹን እምበር ስሰብ ከም ሰብ እውን ፍኹስ ኢልዎ ዝስዕስዐሉን ዝደርፈሉን ግዜ ኣይነበረን። ኣብ ዴንቨር ግን ቁሩብ ፍትሕ ትሕ ዝበልኩም ትመስሉ ብሕልፊ መናእሰይ ዝያዳ እናዘለሉን እናሰዓስዑ እንተርኣዮም ካልኦት እውን ከምኡ ዘነበ ከመይ ነይሩ? ሓጊዝኩም ዶ ኣብቲ ዝነበረኩም ውጥረትን ጭንቀትን ንክትሳገሩ?
ምናልባት መንእሰይ ብባህሪ እዩ ምስ ዘለዎ ኢነርጂ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ፍልይ ኢሉ ክዘልል ክስዕስዕ ተራእዩ ኸውን እዩ። ግን እቲ ስምዒት ሙሉእ ብምሉእ ኣይገደፈናን ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሙሉእ ሰላም ሙሉእ ሃዋህ ረሃዋ ገና ኣብ ቃልሲና ዘለና ኢልና ንኣምን። ሕዚ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ካብቲ ናይ ዓመ ኮነ ናይ ቅድሚ ዓሚ ሎሚ ይሓይሽ። ምክንያቱም ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ቁሩ ተስፋ ሰላም ርኡ ናይ ረሃዋ ኣየር ይትምስሰሎ ብመጠኑ ዳርጋ ፍርቃ ፍርቂ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ተነፅር ከለካ ሎም ዓመት ቁሩ ብዝሓሸ መልክዑ ቅልል ኢልዎ ትሪኦ እቲ መንእሰይ ሙሉእ ብምሉእ ግን ኣይኮነን። ብዙሓት ገና መሊኦም ናብ ስዕስዒትን ጓይላን ዘይኣተው መናእሰይን ወለድን ከምኡውን ሕብረሰብን ኣለውና ኢለ ይለኣምን ማለት እዩ።
ወይዘሮ ዳክበቲ ወይስ ሄለን ይቀረታ ሓዲኡ
ሄለን በለኒ
ሕራ ሄለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሕ ዝማዕረክናሉ ዝያዳ እውን ተሸላሊሙ ክቐርብ ኣብ ምግባር እጃም ክንዝወፈክናሉ ይመስል ነይሩ። ብቪድዮ ክረኣይ ከሎ እውን ኣዝዩ ድሙቕ እዩ ነይሩ እሞ እስኪ ንገርኒ ከመይ ተቐርብ ክናሉ ከመይ ነይሩ ንደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኮይኑ ረኪብክዮ ትመድራኽ?
ብመጀመርያ ናብዚ ጋሻ እዚ ኮይኑ ዓድማት ክልና ክንቀርብ ዝተዝዓደና ክብረት ሃበርኒ ቀኒለይ ፌስቲቫል እዚ ኩሉ ከም ናይቲ ፌስቲቫል መዳለዊ ኮሚቴ እውን ከም ፌስቲቫል ትግራይ እውን ከምዝሓለፈ ዝነበረ ምድላዋት ብዙሕ እውን ተገይሩሉ መፅኡ ብጣዕሚ እውን ፅቡቅ ነይሩ። ብዙሕ ምድላዋት በብማሕበሩ በብከባቢ እውን ተዳልሉ እዩ። ኩሉ ትግራዋይ እውን ሃንቀውታውን እዩ ዝቕበ ዝፅበዮ ነይሩ ከምቲ ናይ ዓም ዝኾን ከይድገምስ ሕጂ ድኹም ብዝበለፀ ድኾን ይሓለፍ ይኹን ዝበሃል ተስፋ እውን ስለዝነበሮ ኮይኑ ከዓ ብዝበለፀ እውን ኮይኑ ብተፀቢይዎ ዝነበረ ሰብ እውን ካብ ተፀቢናይ ላዕሊ ብፍላይ ሰብ ክመፅሊ መፅሊ ነውቅሩ ተስፋውን ነይሩ ምስቲ ኩነታት ዘሎ ሞ ግን ከዓ ዝበለፀ እቲ ሰብ ብሞራልን ብሓቦን ዓድናን ህዝብናን ክንሕጎስ ኣለና ህዝብናን ክንሕግዝ ኣለና ኢሉ መፅ እዩ። ንሕና እውን ከምዚ ደንበር ኮሚኒቲ መጠን እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን እውን ኩሉ ክጠቃላላት ማሕበር ዓብዪ ዝግጅት እዩ እንዳገበረሉ መፅኡ እና ብዝበለፀ ፅቡቅ ሓሊፉ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ከዓ ኣብተ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ክትኮን ከላ ድምቕ ብዝበለ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኩሉ ሻዕ መብራህቲ ገዛ እሞ ነቲ ዝግበር ምንቅስቃሳት ኩሉ እውን ብዝደመቐ መንገዲ ጓል ኣንስተይቲ ገዛ ኣብሪሃ ገዛኣ ኣሸላሊማ ክትቅበል ምኳና ብፍላይ ድማ ክቡር መራሒና ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ምምፅእ እውን ብጣዕሚ እዩ ኣድሚቁልና ንሃቱ እውን ዓብዪ ተስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ንዕኡ ንክንቅበል ንሕና እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠኑ መራሒና እዩ ሞ ብፅቡቅ ጌርና ሸላሊምና ክንቅበል ኣለና ኣደስ ገዛ ኣብሪሃ ፀራሪኣ ትቕበል ሞ ብዝብል ቴማ እውን ሓሲብና እውን ፅቡቅ ጌርና ሸሊምና ክንቅበሉ ዝገበረና ሓደ ሞራል እውን ንሱ እዩ። ንሱ እውን ከዓ ማዕሪጉልና ፅቡቅ በዓል ህዝቢ እውን ተሓጒሱ ንሕና እውን ተሓጒስና ብዝበለፀ መንገዲ ካብቲ ዝሓለፈ ብልፅ ብዝበለ መንገዲ እውን በዓልና ተካይዱ ህዝብና እውን ሕጉስ እዩ ነይሩ ንሕና ውን ብዝገበርናዮ በዓል ብዛዕባ ብጣዕሚና ተሓጒስና ተሓጒሱ ህዝብና ምካዱ እውን ንዓነ እውን ዓብዪ ተሓጓስን ዓብዪ ሞራልን ይፈጢሩልና እሞ ብጣዕሚ ብዝበገርም ድበላቦም ዝቀ ዘቅረብናዮ ብዝገርም ኮይኑ ከዓ ሓሊፉልና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና በዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ከዓ ሞራል እውን ሂቡና ማለት እዩ።
ይቅኒለይ ኣቶ ሙሉ ካብዞም ኣብ መንጎና ዘለው ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ነባር ኣባል ኢካ ንስኻ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ኣለካ እስከ ነፃፅረለይ ክሳብ ሎሚ እናተዳለውን እናተተግበሩን ምስ ዝመፁ እዚ ናይ ደንቨር ኣብ ምቅርራብ ይኹን ኣብ ፍፃሚኡ ከመይ ርሒብካ እዩ እንታይ ከፈጢሩልካ ሓሊፉ?
ኣነ ብዙሕ ዳርጋ 43 ዓመት ካብቲ 49 ፓርት ኦፊት ኮይነ ፀኒሐ እየ። እዚ ናይ ሎሚ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ጭንቂ ግዜ ኮይና ተዓንቶል ገልፆ ነበርኩ ጭንቂ ገና ህዝቢ ናይተፈትሐ እሱ ኣብ ዘይተፈትሐሉ ግዜ ኣብ መንጎ ህዝብና እውን ሕቶታት ደንገርገር ኣብ ዘሎ ግዜ ኮይና ነብዕሎ እዩ። እቲ ህሉ ኩነታት ናይ ዓዲ ኣፀቢቁ ስለለይተፈትሐ ጉባኤና እቲ ኮንፈረንስና እንዲ ዝልግባእ ኣሰዋፅኦ ከይህልዎ ክእል ዩ ልብል ፍርሕ ነርና እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ፕረዚደንት ጌታቸው ምምፃእ ፍሉይ ኩነታት ይፈጢሩዩ ሓደ
ትገምጋም ነቲ ዝምልከሰት ሰብ ኣብዘየሎ እንድዩ ተምጉሶ ከይትህሉ ኤልያስ ተዓዊትካ እዩ ዝብለካ ዘሎ ንስኻ ጠውላሕታ ከዓ እያ ሓቲተካ ነረ ንስኻ ስታይ ተሰሚዑ እኳ ከም ነባር
ስምዒት እዩ እቲ ስምዒተይ ትልበልኩካ እዩ ማለተይ ሲ ብኩሉ እካብ ድኾነይ ናይዚ ኩሉ እካብ ብለይምንም ችግር ምውድኡ በዕሉ እና ናይ ሕቶይ መልሲ ዕጋብ ምንባሩ ካብቶም ካልኦት ግዜ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ፕረዚደንት ወይንም ላዕለዋይ ናይ ታይስሙ ኣመራርሓ ዝመፀሉ ግዜ ንመጀመርያ ግዜ እዩ እና ኣብ ፕሪቶርያ ዝነበረ ሰብ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ብኣካል መፂኢ ኢለኣና እውን ከረድእ እናተሎ ሞና ኩነታት ዓዲ ኣነ ፍሉይ ስምዒት ይህውኒ
ይቕኒለይ ኤልያስ ስኻኢኻ ክትመርሖ ክተዋድዶን ፀኒዕኻ ፌስቲቫል ኮሎራዶ ደንቨር እንታይ እሞ ክብል ደልየ ጠሰቢልዎ ነይሩ ብዛዕባ ጌታቸውን ኣብ መንጎ ጌታቸውን እቲ ህዝብን ዝነበረ ርክብ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብረ ቪድዮ እውን ስለዝቀረበ ብዛዕባ ውፃእ ግን ክሓተካ ሞ ብዙሕ ገንዘብ ደኾነ ውፅእዎም ይኸውን ኣብ ዓዲ ጠሚ ዝሓድር ህዝቢ ኣሎ እዩ እሞ ኣውፅኦም ደኾኑ ብዙሕ ገንዘብ ኢሉ ሓትት ሰብ ኣጋጢሙኒ ኣሎ ወግዓዊ ድዩ ኦፊሻል ኣይኮነን ኣይፈልጥን ሕሕትት ስለ ዘለኒአ ግን ማተሰኣብኡ ዘውጥፍኦ ገንዘብስ ንዓደ ዶ ይምላእኹን ክንደይ ከውፅኡ ማተሰኣ ኢሉ ዝሓትት ህዝቢ ኣሎ እሞ እንታይ ምብል ካብ ዛዕባኡ
ይቀኒለይ በትራ መቼ እንታይ እዩ ዝበሃል እቶት ክትረክብ ከይወፃእካ ብነፃ ዝርከብ እቶት ክህለ ይኽእል ካብ ተመክሮና ክነግረካ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ኩናት ሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ደንቨር 221 ዓሚ ኣብ ባልቲሞር ሎሚ ኣብ ደንቨር ለገና ተመሊስና ዝወፁ ወፃእታት ብዙሓት እዮም ግን ድማ ዝተረከቡካ ክንደ እዮም ኢልካ ንቕማጥ ፅቡቅ ይመስለኒ ዳርጋ ተመሳሳሊ እዮም እቶም እቶታት ምሳሌ ኣብ 21 እቶት ኣስታት 350,000 ካብ ብሰሙን ሙሉእ ካብ ሰለስትኡ ውዳበ ንጥፈታት ተረኸበ ማለት ፅሩይ እቶት እየ ዝለካ ዘሎ ዘሪፖርት ወፃኢ ካብኡ ዝሓተ እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ሲሶ ጌርና ንቅምጦ ንኽእል ክንዲ ሲሶ ውፅኢኻስ 350,000-340,000 ምርካብ ቀሊል ይኮነ ግን እሱ ወፃኢ ውፅኢኻ ዝርከብ ትርፊ ግን ዓብዪ እዩ ናብታ ናይ መወዳእታ እዚ ኩሉ ሰሪሕኩም ፈታይ ገይርኩም እንተኢልካ ግን ብምሉእ ዘንቅርሺ እዚአን ልዕሊ እውን ተነጊሩ እዩ ብሚድያ እውን ተዘሪቡ እዩ ቀጥታ ናብ መኸተ ትግራይ እየ ንዒደን ያኒለይ
እግረ መንገዴ ግን ምስ ወፃ ዝተኣሳሰረ ኣብ ከባቢ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝነበሩ ኣኽበርቲ ፀጥታ ወይ ከዓ ፖሊስ ዶ ክንብሎም ፖሊስ ዝብሉ ፅሑፍ ነይርዎም እዩ። ንስኻትኩም ዲኹም ክኢልኩምዎ ትወፃኢ ወይስ ካሊእ ኣካል እዩ ሸፊንዎ? ብዙሓት ፖሊስ ነይሩ ሞ ንዓቶም ከ ንስኻትኩም ዲኹም ሸፊንኩምዎ ንስኻትኩም ዘይንገበርኩምዎ ዝብል ሕቶ እውን ስለ ዝቀረበ እየ።
ከይድ ናብቲ ፖሊስ ዝመፅ ዘሎ ጋሻ መን ምኳኑ ኤክስፕሌን ጌርና ኣሎ። ንሕና እውን እንታይ ኢና ዝብል ከም ህዝቢ ኤክስፕሌን ጌርና ኣሎ። ክመፅእ ዝኽእል ሓደሓደ ሓደጋታት እውን ኤክስፕሌን ጌርና ኣሎ። ደድፎር እቲ ናይ ኣውሮራ ፖሊስ ተራ ፖሊስ ስራሕ ኮነ ይመድብልና ሰርጀንት ከይተረፈ እዩ እቶም ዋና ሓለፍቲ እዮም ተመዲቦምና ብስነስርዓት ክህሊ ዝኽእል ሪስ ብምሉ ኣናላይዝ ገይሮም ቅድሚ እቲ በዓል ባዕሉ ተዳራሽ መፅኦም ርኦምዎ መእተዊኡ መውፅኡ ብዙሕ ነገር ብደሊጀንስ ወይ ድማ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ክገብርዎ ዝግባእ ገዛ ዕዮ ሰሪሖም እዮም። ተወሰነ ወፃኢ ንክሽፉ ተገይሩ እዩ። ብዋናነት ግን እቶም ኣውረራ ፖሊስ ዝገበሩና ምትሕባር ምስቲ ንሕና ዘለናሉ መድረኽ ተጋላ ጌታቸው ክውሃ ዝግባእ ፕሮቴክሽን ድማ ኣዛሚድካ ክሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዕውድ ስራሕ ዛትስዋይ እውን ብሰላም ክሓሉ ዝገበሮ እውን ሓደ ሱ እዩ። ኮሸላ ገጨላ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ሓንቲ ነገር እኳ ሰይረአና እዚ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ዓብዪ ክብለካ ኢለ እየ ይቀኒለ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ንናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ። ኣጋሽና ኣይተ ሙሉእ ኣሰፋ፣ ወይዘሮ ሄለን ግደይ፣ ኣይተ ኤልያስ ጎደፋይን መንእሰይ ዘነበ ኣረጋውን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ጥቡቅ ይቀኒለይ ጥቡቅ ክዓልልና እዩ። ብዝኾነ ናብ ኣቶ ሙሉ ዝጠቐሳ ክመልሰካ ሞ ዘነበ መድረክ ሕቶን መልስን ከም ዝነበረ እውን ርኢና ኣለና። ኣቶ ጌታቸው ክምልስ ከሎ ሰሚዕና ኣለና። ሕቶታት መን ይሓቲቱ ከመይቲ ሓቲቱ ኣብ ሚድያ ይቀረበን ዕጉብ ዲኻ ንስ ከም መጠን መናእሰይ ንኣብነት ድሌት መናእሰይ ብዝምልስ ኣገባብ ናይቲ ህዝቢ ናይ ተባዓዲ ዘሎ ኩነታት ተሓቲቱ ዶ ኣቶ ጌታቸው?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ይመስለኒ። ብዙሕ መንእሰይ ሕቶ ሓቲት እዮ ዕድል ዝረኸበ መንእሰይ ብዙሕ ሓቲት እዩ። ወለዲ ሓቲቶም እዮም። ክቡር ፕሬዚዳንት ጌታቸው እውን መሊሱ እዩ። ኮይኑ ግን ዘይተከፉ ሕቶታት ነይሮም ምባል ይከኣል። ምስ ዝነበረ ናይ ግዘ ፅበት መበል ካልኣይ መድረኽ ክፍጠር ተፈትዩ ነይሩ። ናይ መጀመርያ ዙር መሊስ ምስ ወደአ መበል ካልኣይ ዙር እውን ሓስቡ ነይሩ። ሰብ እውን በዚሑ ግዜ እውን ኣይነበረን ተቋሪፁ ብዝኾነ ስለዝሓተትካን ደስ ኢሉኒ ኣነ። ካብቶም ክሓቱ ተዳልዮም ዝነበሩ መናእሰይ ወይም ሰባት ሓደ ኣነ ነይረ። ዕድለ የረኸብኩን ተወዲኡ ሰዓት ማለት እዩ። ዕጉብ እየ በቲ ሰብ ሓቲቱስ መልሲ ብምርካቡ ዕጉብ እየ። ከም ኣነ ከም ዘነበ ወይ ድማ መናእሰይ ወኪለ ክሓቶ ኢለ ዝሓሰኩ ሕቶ ዘይምሕታተይ ንእሽተይ ተሰሚዑኒ እዩ። ግን ኖ ኮምፕሌን ግዜ ስለዘይነበረ እዩ
ዳሓንምፎ። ንኣብነት እንተንሰምዓ ንኣብነት ታሕቶካ ኣቶ ጌታቸው እኖ ዘለዋ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ወይ ከምዚ ኢሉ ዘነበ ሓቲቱኒ ነሩ ምባለ ይተርፍን እሞ እስኪ ሕቶቶ ብዛ ሚድያ ጌርካ ወይ ጋሻና እንተኮይኑ ድማ ክንፍትን ኢና ከምዚኣ ኢሉ ዘነበ ቀሪቡልካ ንሕቶ ክንብሎ ንኽእል ኢና። እስከ ሕቶቶ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኢለ ስለዝኣምን ማለት እዩ። ብፍላይ ተሕቶይ ከም መናእሰይ ጉዳይ ጉድኣት ኣካል ትግራይ ብጣዕሚ እዩ ዝስምዐኒ ወይ ኮንሰርን ዘለኒ ብዛዕባ ኣቶም ማለት እዩ። ናትሕቶይ እቶም ጉድኣት ኣካል እዚኦም ንሪኦም ኣለና በብመድረኩ ማለት እዩ። ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ መንእሰይ ንባዕለይ ሓዊሱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንሓዝን ብጣዕሚ ንደንን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ መንእሰይ እቲ ብዙሕ ለ መንእሰይ ቅንዕ ኢሉ ክኸይድ ንድሕትለዩ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ጉድኣት ኣካል መናእሰይ ኮነ ኩሎም ጉድኣት ኣካል ፅንዕ ክብሉ ክጅምሩ ኣለዎም ማለት እዩ። ንሶም እንትቀንዑ ኢና ንሕና መናእሰይ ፅንዕ ንብል ወይ ካብቲ ዘለና ስምዒት ንወፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ኩሉ ካብ በዓልና ጀሚሩ ንዕጀኹም ህዝብኩም ኣድሕኑ ዓድኩም ተኸላኸሉ ኢልና 10 ቅርሺ ኹን 20 ቅርሺ ኹን እናዋፃና ኣጀኹም ዝበልና እዮም መናእሰይ። ድሕሪ ኩናት ግን ኢዶም እግሮም ካልእ ኣካሎም ስኢኖም ክመፁ ከለዉ ዝነዋፆ ነበርና ነገር ብዕፅፊ ዘይነዋፀሉ ምክንያት የለን እሞ ንዓቶም መሕከምስ ይኹን ገለ ዝደለይዎ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ከም መንግስቲ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፕላትፎርም ከዘጋጅ ይኽእል ነዚ ትራንስፓረንሲ ዘለዎ ምእኩል ዝኾነ ምሕደራ ዘለዎ ንጉዳት ኣካል ዝሕግዝ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፕላትፎርም ክፈጥረልና ይኽእል ድሕንሱ ፈጢሩልና ካብና ዝፅበዮ ነገር ከ እንታይ እዩ ምክንያቱም ግድን እዩ ክንሕግዝ ዝብል ሕቶ ክሓቱ ሓሲቡ ነይረ ብዙይ ዝሃብካኒ ዕድል ክብረት ይሃበለ ማለት እዩ።
ይኸቀኒልና ኣብ ሄለን ክንከይድ ሞ እዚ ዘነበ ዝብሎ ዘሎስ ጉድኣት ኣካል ያ ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ክንውስኽ ንደሊ ኢና እሞ እንታይ ምቅርራብ ኣሎ ይብለ ኣሎ። ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ንስኺ ትመርሒ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሞ ሕዘ ጀምሪ ንኣብነት ዘነበ ዝብሎ ዘሎ ካልኦት እውን እንድሕርኮም ዝሓስቡ ኮይኖም ኣብቲ መሪሕነት እውን ኣለኽ ይብለከሎ ሞ ከመይ ክትሕግዙ ትኽእሉ ዝያዳ ከመይ ክተድንፍዕዎ ትኽእሉ?
ኣነለ ንሕና ውን ናይ ዘንበት ሓተት ሕቶ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ውን ዝሕተት ሕቶ እዩ እቲ ሓቲት ውን ነይሩ እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ሽግራት በፅሒ ዘሎ ሞር ንደቂ ኣንስትዮ ውን ጎዲኡ ስለ ዘሎ ካብ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ሕቶ ብዙሕቲ ሓቲት እዩ ዘይተሓተተ ውን ኣሎ ናይ ግዜ ምሕፃር ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ታራዊ ፅሑን ሰዓታት ውን ኣኺሉ ምስ ግዜ ምጉያይ ስለዝነበረ ዝተረፍ ሕቶታት ውን ኣሎ ብኸብ ግን ተጠርኒፋት ሓቶ ክትመፅተላ ግን ናብኣያ ንሕናስ ሕዋትና ከመይ ገና ክንሕግዘ ንኽእል ጉድኣት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣለዋና ንኣሽቱ ኣለዋ ዓበይቲ ኣለዋ ካብ ናይ ቀደም ጀሚሮም ጉድኣት ኣለዋ እሞ ብኸመይ እዩ ምስና ዓዲ እውን ደው ኢልና ውንሓትት ኢና ግን ዝተወሰነ ፕላትፎርም ይዘጋጀ ኣሎ ምስ ምስተዳለዎ ነቲ ነገራት ንሱ ክነፍልጠኩም እሞ ንዓተን ክሕገዛሉ ዝኽእል መንገዲ ስቅኢልካ ተወሰነ ገንዘብ 5,000-4,000 ሓጊዝካ ንፅባሒት ወይ ከዓ ሰሙኑ ተመሊሰን መፅአን ኣነ ሓገዝ ይደሊ እየ ዝብላሉ ዘይኮና ሓደ ነገር ካብ መጀመርያ ጀሚረን ናብ ርእን ኣስተኻኺለን ዓርሰን ክኢለን ብዓርሰን ተኣማሚነን በታ ዝተገበረትለን ሓገዝ ንባዕለን ስድረአን ክጥውራ ዝኽእላ ካብ ተጠዋርነት ወፅአን ጠወርቲ ኮይነን ንባዕለን ደቀን ስድረአን ክጥውራሉ ዝኽእል ዓድል ክፍጠር ከም ዘለዎ እዚ እውን ሃናውን ሕተ እዩ ሓቲትና ውን ለና ብዕሊ መንግስቲ ያው መልሲ ንፅበ ኣለና ሓተና እዚኣ እያ ንሃባና ውን ካሊእ ፍሊት የብላ ኣሚየለ
ፅቡቅ ሊካስ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናባኻ ክሓልፍ ኣይደልን ግን እንታይ ኢሉ ክሓተካ ደሊ መሲሉ እኳ ብዛዕባ ፌስቲቫል ትግራይ ዝምልከት ምስ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ተራኺብኩም ኣብ ዝብል ግን ሕቶ ክላዓል ሰሚዐ ኣለኹ ኣብ ሓደ ሚድያ ኳስ ብዛዕባ ትግራይ ወግሒ ፀብሐ ዝዛረብ ሰብ ኣብ ደንቨርስ ፌስቲቫል ከም ዘለው ንስ ኳ ኣይፈለጥኩን ዝነገረኒ ሰብ የለን ፈልጦ ነገር የለን ክብል ሰሚዐ እዮ እንታይ ምበልካ
ሕዚ ሰርሕና ሽዱሽተ ወርሒ ጌርና ምፍላጥ ከከብ ንጅምር ኢንክሉዲንግ ብናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ርያነ ዘለዋ ናይ ሚድያታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እንዳም በዝሒ ኳ ከይኸውን ማለት እየ እቲ ምፍላጥ ስ ብዩቲባት ንመንዮም ደረፍቲ ክመፁ ኣጋየሽ ከም ዝመፁ ካብ ዓዲ ኩሉ ተፋሊጥና ኮይና ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ብሓዱሽ እንራኸበሉ ብዙ መልክዑ እንዳም እቲ ኮመርሻል ተዳልዩ ስለዚ ነይሩ እዩ ምናልባት ዘይምርኣዩ ቅርታ ሓትት
ኣቶ ሙሉ ኣብ ምውርራስ ንስኻትኩም ዝነበርኩምዎ ዘበንን ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ትመሪሕነት ተረኪብኩምሞ ክፍተት ከይህሉ ዝጠራጠሩ ሰባት ኣለው ብሕልፊ ምስቲ ኩነታት ኣብ ኣዛሚድካ ማለት እዩ ከምተክልዕሎ ዝፈተንኩ ንኣብነት ኣብ ሚድያ ዝነጥፍ ሙሉእ ግዜኡ ኣይሰማዕኹን እንተይ ኢሉ ወይ ናቱ ጌጋ እዩ ወይ ናይቲ ንዛረቦ ዘለና ሽግር እዩ ቅረታ ስለዝሓተተ ግን ኣይነ ደግሞን ኣብ ምውር ራስ ከመይ ሰሪሕኩም ከመይ ነጢፍኩም ሉ እቲ ዘሎ መሪሕነት ኣሕፅር ኣቢልካ ከመይ ትግምግሞ
ንሕና ንዓርፈሉ ግዜ እዩ ነይሩ ግን እቲ ምውር ራስ እቲ ተመክሮ ኣብ ምትዕልል ኣፍ ካብ ልብል እስካብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እንታይ ስሙ ሓላፍነት ጥቓዙ ሓዱሽ ኣመራርሓ ኮይና ንሕግዝ ኢና ህንድል ግባእ መንእሰይ የምፃናይ እቶም ዘለዉ ግን ኣብ ቀረባ ኮይና ተመክሮታት ይኹን ሕሉፍ ኣሰራርሓታት ሸር ላገበርና ኢና ንኸድለ ኣለና እስካብ እዚ እውን የዕረፍናይ ማለት ይከኣል እዩ ኣብ ኣኸባ ዝሳተፊ ኣነ ንኣብነት ኦዲተር እየ ናይቲ ማሕበር ኦዲተር እውን ብቀረባ ኮይንካ ልምርኣይ ተመክሮ ሸር ልምግባር ሕግዝ እዩ ካብ ልብል እዩ ዳሕና እዮም ረለቲቭሊ መናእሰ እዮም ምሳና ዕድመይ ተቕምጦም ግን ኣብ ቀረባ ኮይና ሸር ንገብር ኢና ክፍተት ከይፍጠር ማለት እዩ እንዳም እቲ ዓብዪ ችግር ኮይንና እኒኦ እንዚ ዝልግባእ ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ ላብዚ ማሕበር እዚ ኢምፓወር ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ሰኒፍና ኢና ዋላቲ ኮንፈረንስ እውን ገምጊሙ እዩ ኣብ መናእሰይ ስራሕ ክንሰርሕ ሃምለ ኣለና ኣብቲ ክፍተት ግን ኣብ ቀረባ ኮይና ስለ ንሕግዝ ኣለና ብዙሕ ክፍተት ንረአ ኣይመስለኒ
ኣራይ ሄለን መድረኽ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩእዩ ከምቲ ትፈልጥዮ ጌታቸው እውን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት በዕሉ ዝኽኣለ መደረ ክዛረብ ተረኣየሎ ሽልማት እውን ነይሩ ንኣበርክቶ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለኽን ወይ ከዓ ዘለዋ ማለት እዩ ምስቲ ኣቶ ሙሉ ዝብሎ ዘሎ ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ምምራሕ ዘለክን ተራ ሙሉእ ዓቕሚ ዘለክን እሞ ከመይ ትርእዮ ከመይ ትግምግም እዮ
ሕራይ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ያው ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ካብ ቅድመት ሒዙ ካብቲ ቃልሲ እውን ጀሚሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ብጣዕሚ ብርትዕ ስለዝኮነ ጓንስተይቲ ማለት ዓንዲ ሕቆናይ ገዛ ዓንዲ ሕቆናይ ትኩሉ ዝግበር ነገራት እዩ ሞ ኣብቲ ቃልሲ እውን ብዝበለፀ ከም ደቂ ኣንስትዮ ማዕር ማዕር ምስ ተወዲ ኮይነ ማዕርነት ንክቢረ እንዳተቃለሳ መፅአን ኣብ ብድሕሪ እዩ ዝግበር ምንቅስቃሳት እውን ሳላ ተቃሊሰን ሳላ በዓለ ማዕርነት ዘኽበራ እውን ያው ሕጂ ዳኣ ዘጋጥመ ነገራት የጋጥም እምበር ኣብቲ ሕሉፍ ቃልሲ ዝነበረ እውን ኣብቲ ምስ ምዕዋት ናይ ዝነበረ ቃልስትና እውን ኣብ ሚኒስተራት ኮይነን ኣብ ዓበይቲ ኦፊሳት ኮይነን ማዕረ ማዕረ ምስተወዲ ኮይነን ሰሪሐን እየን እዚ ብቃልሰን ዘምፅኦ እዩ ተቃሊሰን ክሳተፈሉ ደረጋጊፀን እየ እዚ ብጣዕሚ ክኩርዐና እዩ ዝግባ ከምኡ እንዳበለ ክመፅእ ከለዉ ናብ ወፃ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እውን እንዳተሓጋገዘ እየን እተን ወፃ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓጊዘን እተን ቅምሕና ዝነበራ ማለት እዩ እተን ተቃልስቲ እውን ተቃሊሰን እውን ናብቲ ፅቡቅ ደረጃ ማዕርነትን ኣረጋጊፀን ማዕረ ማዕረ ኮይነን እውን ተቃሊሰን መፅአን ሰሪሐን ሕጂ እውን ኣብዚ ዝማሕበራት እዚ ካብ ዝምስረት በብዓዱ ንውሕ ዝበለ ዓመት ዘኽበረ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ካብቲ ፍትዝጅምና ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ስቲል ሕጂ እውን እንዳሰርሐ እንዳተቃለሰ እዩ ዝመፅዩ ከም ሰሜን ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝግበር ፌስቲቫላት ምስማ ተሰዓ ጎኒ ጎኒ ኮይኑ ሓቢረን እየን ዝሰርሓ መሳርሕቲ ማሕበራት እየን ሲስተርስ ማሕበር እየን ዝበሃላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መናእሰይን ሓቢርና ምስኣቶም ከዓ ጎኒ ጎኒ ሂኒሂ እንዳተባሃልና እውን ንሰርሕ ዝግበር ናይ ፌስቲቫል በዓል ዝግበር ሓገዛት መኸተ እንተሃልዩ ሓገዝ እንተሃልዩ ጎኒ ጎኒ ምስ ዝግበር ነገራት ኩሉ ኣብ ጎኒ ኮይና ንሕግዝ ንሰርሕን ከም መራሕቲ መጠኑን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰሜን ኣሜሪካ ኣመራርሓ እውን ኣለዋና ኣብዚ ናይ ሚኒስትርና ተስኣውን ሓደ ኮይነን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ውን ኣመራርሓ የን ናይቲ ማተስኣ ውን ኣመራርሓ የን እሞ ኩሉ ዝግበር ምንቅስቃስ ጎኒ ጎኒ እንዳተመኻርካ ይስራሕ ፅቡቅ ተሳትፎ እውን ኣለና ፅቡቅ ምንቅስቃስ እውን ኣለና ኣብ ዝግበር ምቅላስ ኩሉ እውን ኣብ ኩሉ ኣብ ኣድቨኮሲ ድዩ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ኣብ ዝግበር ነገራት መኸተ ድዩ ቅድሚት መፅእ ጓል ኣንስተይቲ እያ እዚ ከዓ ሳላ ተፅቡቅን ፅልፉን ኣመራርሓ ምስተን ኣሕዋትና እንዳተሂንሚሂ እንዳተባሃልና ንሰርሐሉ መንገዲ እዩ ሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ሓቢልና ንሰርሕ ንገልግል ኢና ማለት እዩ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ንናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ ኣጋሽና ኣይተ ሙሉእ ኣሰፋ ወይዘሮ ሄለን ግደይ ኣይተ ኤልያስ ጎደፋይን መንእሰይ ዘነበ ኣረጋውን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክመልሰኩም
እግረ መንገደ ግን ክሓተኪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ካልኦት ስነኣእምራዊ ድዩ ኣካላዊ ድዩ ብዙሕ በሰላን ጉድኣትን ይወሪዱ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመትን ፈረቐን ሰለስተ እሞ ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ እቲ ዓዲ ዝኾነ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ተጎዲአኽን ወይ ከዓ ተጎዲአን እየን ከመይ ምገለፅክዮ ስምዒተን ስከንፀባርቕለይ
ከቢድ እዩ ንክትገልፆ ስምዒቱ ከቢድ እዩ ኩሉ ከም ትግራዋይ መጠንን ድዩ ትሽግርን ትመከረን በፂሕና ኣብ ዓለም ተፈጢሩ ዘይፈልጥ ኣብ ሰብ ፍጡር ክግበር ኢልካ ዘይተሓስፉ ነገራት እዩ ኣብ ትግራዋይ በፂሑ ግን ከዓ ካብኣ ድማ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን እውን ተጓል ኣንስተይቲ ኣዶ ኮይና በዓልቲ ገዛ ኮይና ውላድ ኮይና ኩሉ ነገር ንትኽእል ኣብ ቅድሚኦም ብዙሕ ነገር ሓደገ ብዙሕ ሽግራት በፂሕዎ እያ ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ተተገለፀ ትርጉም ይብሉን ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ትግራይ ዝበፅሐ ከቢድ በደልስ ኩሉ እዩ ዝፈልጦ ንሞ ከቡ ከምኡ መጠን ከዓ ንዓና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ከዓ ቅርብ ኢሉ እቲ ሽግራት ይሕመና ማለት እዩ ተጓል ሰይተተደ ከም ዝተጎዲያ ብ4ዕተ ብሓሙሽተ ደፊራ ኣብዚ ነገር እዚ በፂሓ ክትበሃል ከላ ኣነ እንተዝኸውን ነይረ ወይ ውላደየ ወይ ኣደተ ትኸውን ነራ ኢልና ምስ ነብስና እዳጣበቕና ኢና ንሰርሐሉ ፀኒሕና ስጋዕ ሕጂውን ነቶም ከምኡ ሽግር በፂሐን ዘለዋ ንሕና እውን እኮ ከምኣተን ኢና ኮይና ዘለና ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ኣነ ዩ በፂሕኒ ዘሎ እታ ኣብ ዝበፅሓ ሓፍተይ ከም ሄለን ኮይነ ክሪኣ ኮይ ወይከዓ ከምታ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ብዘላ ኣመራርሕትኹን ኣባልትኹን ኮይነ ክሪኣ ከለኹ እንዳበልና ኢና ንሕና እውን ንዓተን ብዝግበር ምንቅስቃሳት ሞር ክንሕግዘሉ ንደሊ ሞር እውን ተጠናኪርና እውን ኣሕዋትና ኢልና እውን ኣብ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ንቃሰ ንሳተፈሉ እውን ስለዝተሰምዐና እዩ ከቢድ እዩ ስምዒቱ ከቢድ እዩ ክትገልፆን ኣይትኽእልን ግን ድማ ካብ መፀና ከዓ ክንገብረሉ ንኽእል ርእስና ምድናን ዘይኮነ ተደፊረን እየን ኣሕዋትና ጎዲአን እየን እሞ ኢልና ርእስና ደፊርና ክንደንን ዘይኮነስ ነቲ ዝበፅሐ ሽግር ሞር ሕሪንና ሞር ከዓኒ ነቲ ዝናህዛትን ዝበፅሐ ፀገማት ኩሉ ብከመይ ጌርና ንዓተን ክንድምሰን ንኽእል ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ኣንስትዮ ብከመኢና ንዓተን ደቢስና ካብቲ ፀገመን ካብቲ ሽግረን ዋላይ ነውፃ እየን ንግዜኡ ግን ኣጆኹን ኣብ ጎኒ ክን ኣለና ንሳኽን ኢና ፀገም ክንፀገምና እዩ ከም ተጋሩ መጠን ይኹን ከም ጓንስተይቲ መጠን ከዓኒ ንዓና እውን ስለ ዝቐርብ እንዳበልና ደጋጊምና እውን ኣጆኹን ንብለን ኢና ዝግበር ሓገዛትን ብጣዕሚ እንዳተገበረ መፅ እዩ ብዙሕ ሓገዝ ይስራሕ ኣሎ ተገይሩ እውን ሕጂ እውን ይግበረሉ ንወደፊት እውን ምስኣተን ኮይና ቁስለን ክንሕብስ ንብዓተን ክንሕብስ ካብቲ ዘለዎ መከራ ወፅአን ኣሎ ክነጓኖክና ተስፋ ኣለና ንክብላ ተስፋ ንክገብራን ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነስ ርዮ ዝተዋፅኦ ጌርና እውን ዝስራሕናዮ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ንክንከይድ ንሕና ውን ንቀሳቀሱ ኣለና ምስተን ዓዲ ዘለና ውን ንረጋ ኣለና እዚ ብጣዕሚ ይጎዲእና ግን ከዓ ጎዲእና ኢልና ውን ርእስና የድነና ንሰርሐሉ ኣለና ክብለካ ይደለ
እሞ ዘነበ ኣቶ ሙሉ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕካ ኢኻ እቲ ማሕበር ኣብ ሕጋዝ ይኹን ናይ ምርካብ ተበግሶ መናእሰይ ብዙሕ ኣይሰራሕናሉን ኢሉ ንነብሱ ወይ ከዓ ንትወለዶ ይነጥፍ ኣሎ ሙሉ እቲ ሓድሽ ወለዶ ኮ ትመንእሰይ ንክርከብ ይነጥፍ ዶ ባዕሉ ክኢሉ ዶ ይንቀሳቀስ ኣሎ ዝብል ግን ክፍተት ከም ዘሎ ጉድለት ከም ዘሎ ሓባር እዩ እሞ ንገረኒ እስኪ ተራ መናእሰይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ምገለፅካለይ
ጥቡቅቶ እዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ግደ መናእሰይ ተጋሩ ማለት እዩ ብቀሊል ዝረአይ ግደ ወይ ብቀሊል ዝረአ ተሳትፎ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ነገር ይሳተፉ ይም ተሳትፎምን ይዕወት ይም ማለት ነው። ኮይኑ ግን ስፔሲፊካሊ ናብቲ ፌስቲቫላት ክትመጽተልሃ ወይ ናብተን ሰለስተ ሲስተር ኦርጋናይዜሽን ክትመጽተልሃ ታናይ መድረክ መናእሰይ ዓርቢ ምሸት ኩሉ ግዜ ድምቀትታ ፌስቲቫል እንድያ ዓርቢ ዝጅምርቲ ከምዚ ናይት ሾው ብደረፍቲ ብገለመለ ሶ ንሱ ደሚቑ ሓልፍ ተሎ ነቲ ቀዳም እውን ኣድሚቕዎ እዩ ዝሓድር ሰንበት ከም ተቐቢለን የድምቆ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ናይ መናእሰይ መድረኽ ዓበይቲ ወለዲ ምስ መናእሰይ ደቆም ህፃናት ምስ ዓበይቲ ኣሕዋቶም ኣሓቶም ሓደ ዘሕልፍዎ መድረኽ እዩ እና ቀሊል መድረኽ ኣይኮነን ንሱ ክቅፅል እና በርትዐ ክኸይድ ዝግብኦ መድረኽ እዩ። ኣብታ ኣያና ሙሉ ዝገለፃ ማተሳ ጥራሕ ይወቅስን ኣነ ወይቶም ዓበይቲ ጥራሕ ይወቅስን ማለት እዩ። ዓበይቲ ናይ ባዕሎም ይወቅስ ኣለው ኣነ እውን ከም መንእሰይ መናእሰይ ትግራይ ፌስቲቫል እዚ ወይ እቲ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ንማተሳ ጥራሕ ወይ ንዓበይቲ ጥራሕ ገድፍሉ የብሎምን ክውንንዎ ኣለዎም ኦውነርስ ክኾኑ እኒሄዎ ማለት እዩ። ኦውነርስ ምኳን ድማ በጃካ እንደና ተቀበልና ተባሂሉ ተለሚኑ ይኮነን ክቐርብ ኣለዎ ዘሎ ክፍተት ክወቅስ ክነቅስ ኣለዎ ድሕሪ ክፍተታት ዕርዩ ተቐቢሉ ኣማሓይሹ ወና ናይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ዓበይቲ ጥራሕ ይቅርታ ዝብሉሉ መድረክ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ። መናእሰይ እውን ቀሪቦም ክቕበሉ ኣለዎም። መንእሰይ ዓብዪ ሓይሊ ዓብዪ ጉልበት ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎ ክፋል ማሕበረሰብና እዩ ሞ ብርሑቕ ኣይንኹን። ንኣብነት ንሕና ንኣኼባ ክንፅውዕ ከለና መፅኦ መፍቲ ኣኼባ ነቲ ዝነበረ ኣመራርሓ ነቲ ወዲኡ ዝኸይደ ኣመራርሓ ዘይሰርሖ ስራሕ እንተሃልዩ ቻለንጅ ገይሮም ንምንታይ ዘይተሰርሐ ኢሎም ክሓትዎ ዝሰርሖ ፅቡቅ ነገር እተሃልዩ ንሱ ተቐቢሎም ወሪሶም እቲ ማሕበር ተቐቢሎም ኣዕብዮምዎ ክኸዱ ዝግባእ እምበር ወሰን ወሰን ኮንካ ዝመሓየሽ ነገር ወይ ዝዕረ ነገር ኣይክህሉን። ስለዚ መንእሰይ እቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወይ ትማተስኣ ዝበሃል ብዓበይቲ ጥራሕ እናተመርሐ ክነብር የብሉን። ንሶም ናብራ ኣለዎም ናብሮኦም ገዲፍዮም ዝመፁ ዘለዎ ማለት እዩ። ክፍተት ክህልዮም ድዩ ብዙሕ ክህልዮም ክእል እዩ፣ ግን እታ ናይ ዓቅሞም ይሰርሕ ኣለው እዮም። ስለዚ መንእሰይ ናብኣት እዩ ንዓቶም ተቐቢሉ እቲ ዘሎ ዓብዪ ማሕበር ቀሊል 50 ዓመት ክቅፅር ሓንቲ ዓመት ተሪፈቶ ዘላና ተቐቢሉ ንሱ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰቡ ሓጊዙ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቡ ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ኣለዎ ሞ መፅኢት ማሕበር ይቀበሎ ወሰን ወሰና ይበል ወና ናይ ፌስቲቫል ትግራይ ወና ናይ ማተሳ ይኹን ትመንሰይ ክብል እየ ዝደሊ ማለት እዩ።
ናብ ኤልያስ ቅድም ካደ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ምኡ ከለካ ዘነበ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓሙሽተ መዓልቲ ማለት እዩ ፌስቲቫል መድረክ መናእሰይ እውን ነይሩ እዩ ወይ ከዓ መናእሰያት እውን ብተፈላለዩ መልክዕ ተሳቲፎም እዮም። ከመይ ተሳቲፎም ከመይ ሓሊፉ?
ፅቡቅ ሕቶ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እያ ትሓልፍ መድረክ መናእሰይ ማለት እዩ። ፅቡቅ ዝገብሮ ህፃናት እውን ስለዝሳተፉሉ ወለዲ እውን ስለዝሳተፉሉ መናእሰይ እውን ስለዝሳተፉሉ ኩሉ ሓዊሱ መቂሉ መቂሉ ንኣብነት ካልቸራል ሾው ወይ ባህላዊ ምርኢት ዝበሃል ኣሎ። ባህላዊ ምርኢት ነቶም ዓበይቲ እውን ይሐጉሶም እዩ። ናይ ደቆም ታለንት ናይ ደቆም ባህሎም ዓቂቦም ሓዞም ይሐጉሶም እዩ። እቲ መንእሰይ እውን ስለዘዳሉ ይሐጉሶ እዩ። እቶም ህፃናት ግን ብዓብዩ ማለት እዩ ትግራይ ታይ ትመስል ሲ ኣብታ ሸው ንሳዮም ዝርእዋ ሳዕስዒት ኣሎ፣ ምርኢት ኣሎ፣ ታሪካዊ ዛንታ ነገር ኣሎ። ስለዚ እቶም ህፃናት ብዓብዩ ተሓጉሶዮም ዝሕልፍዎ ባህሎም፣ ቋንቋኦም፣ ስነ ጥበቦም ብሓፈሻ ትግራውነቶም ዝንፀባረቀሉ መድረክ ስለዝኮነ ደሚቁ እዩ ዝሓልፍ። ንዓይ ናይ ሎም ዓመት መድረክ ዓርቢ ምሸት ወይ መድረክ መናእሰይ ፅቡቅ እዩ ሓሊፉ ካብተን ሕውየትን ህንፀትን ትብል ብሙሉእ ተቐቢልና ኣብቲ ሕውየት ትብልና ክነተኩር ደሊና ማለት እዩ። ሕውየት መናእሰይ ወይ ጉዳት ኣካል ትግራይ ዝብል ከም መናእሰይ ተቐቢልና ኣለና። ትግራይ ምህናፅ ማለት ህንፃ ወይ መንገዲ ወይ ቤት ትምህርቲ ወይ ክሊኒክ ምስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። እቶም ዝተጎድኡ መናእሰይ እውን ብታዓቕምና ታዝረከብና እያ ታትግብኦም ታቃል ዝኣተና እያ ንዕኦም ክንህባ ኢና ንደሊ ማለት እዩ። ኣብዚ እርግፀኛ እየ ቶም ካልኦት ማሕበራት ሲስተር ኦርጋናይዜሽን እውን ንዓና ተረዲኦም ሓጋጊዝና ፅቡቅ ስራሕ ክንሰሪሓ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብሓፈሻ ግን እቲ መድረክ መናእሰይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓሊፉ ዕውት ነይሩ ክብሎ ክእል ሓንቲ ዝጎደለትና እታ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ንገብራ መድረክ ኣኼባ ኮንፈረንስ ኣይተገበረትን። ምክንያቱም መናእሰይ ኣብ ካሊእ ንጥፈታት ነይሮም ኣይመፁናን። ሕዚ እውን ብዙም ድዩ ብግዛዕ ገይርና እቲ ምርጫን ኮንፈረንስን ክንገብሮ ኢና። ተመስግኖም ዝደሊ ግን ማተፃ ደቂ ኣንስትዮ ኩሎም እቲ መድረክ እዚ ዓርቢ ይኹን ቀዳሚ ይኹን ሰንበት ሰለስተና ከም ተጋሩ ተሓጋጊዝና ኢና ሰሪሕና እዮም። ኣብ ዓርቢ ማተሳ ሓጊዞምና ደቂ ኣንስትዮ ሓጊዘናና ቀዳም ኩላትና ገርና እዮ ሰንበት ኩላትና ተሓጋጊዝና ፅቡቕን ዕውትን ፌስቲቫል ኣሕሊፍና ይቐፅለና ክብል ደሊ ዝፍቅር እዚ ሓድነት እዚ ማለት እዩ።
ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣተኪሩ ዝተዳለወ መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ንኣጋሽናን ንበትረን ኣዝና ነመስግን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎም ዘዳለናዮ መደብ እውን ኣብ ዝተዛዚሙ